Eta argia, aldizkariaz solastatzeko, beti bezala Jon Torner, kazetaria hemen txebiliko dugu, eta bueno, azkeneko alde horri ere, alako arro aldi bat ere emanen digua, inarazi, eta ia zer dion, zer modu zion?
Ondo, ondo, nobera handirik gabe, osak, ondo zen behar.
Hola, xe, eta azala do azalari behiratuz, alako marrazki bat, eta nik uste azkena diuntan ez, marrazkiak ditugu lola, argazkien ordez, eta kasualitate izanen den edo, baina Next Generation EU edo Europar Batasuna funtsak, dirutza korporazioei, herritarrei zorra, bueno, ierteko,
bai.
Ia beldurrezko titularra eta guzi, eh?
Bai, ala da, ala da, eta, bueno, reportajean sumatzen da zatikan, titular hori. Bai, ba, bai, justu aurrekoan lankide batekin izketan, da marrazki asko sartzen eginela eta, baina, bueno, gaiak ilustrateko modikon hori dutu zaigu, eta ba, marrazki hau ere ederki egokitza, ez, gaiak esan nahi duenari, horra gegira gizonkote lodixamar bat, Europar Batasuneko logoa daraman maletatxo batekin, esku batian bueno, giltza bat du, kate handi bate loturik, eta kate horretan ba, ez aurrera ez atzera neskatila bat agertzen da, ez? Bueno, Next Generation EU edo Europar Batasuneko laguntza hoiei buruzko erreportaje bat dapskat makroekonomia deitzen da nortan zentratue, lau parte dauzka, erreportaje 8-10 orrialdeko erreportaje honek, lehenengo Urko Apolazak, bueno, alako analisi bat egin du, laguntzak zer diren eta abar, gero hoien inguruko analisi subjetiboagoa egin du Mikel Zurbano ekonomialariak, eta gero beste bi artikulutan zentratu gara zehazki, Nafarroako gobernua batetik eta bestetik Jaurlaritzak eskatu dituen laguntza horietaz, ezta. Orduan, bueno, guztira Europar Batasuneko herrialdeek jasoko dute koronavirusaren pandemiari aurre egiteko hori teorian 750 milioi euro, ezta? Hori da Next Generation EU deituriko plan honek dauken aurrekontua. Helburua hori da, koronavirusaren pandemiari aurre egitea, eta zehazki trantsizio ekologiko eta digitala bideratzea, ez? Hori, bueno, izpolita dira, helburu zintzuak dira, baina Urko Apolazak galdetzen duen bezala, baina aurkeztutako proiektuek ba aldute zerikusirik helburu horiekin nola aukeratu dira, eta zein logika eta ordainsariren truk emango ditu Europak laguntzak, eta galdera potol horiei erantzuten die erreportajean, ez azken da erreportajean bueno, diru kontuak aipatuta, datu mordo bat aipatzitu, ondoren halako bueno, labur-labur aipatzen ditu Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroko gobernuaren asmoak, eta gero, bueno, pixka bat kontatzen du, aipatu dugu titular nagusien bertan nola dirutza korporazioi herritarrei zorra, zor horretan zentratu da ez, bueno, kontua bai da, galdetzen du urkok, eta nondik aterako dute badiru hauek, eta berak erantzuten duen bezala, historian inoiz ikusi den bono jaulkitze handiena eginez, ez? Eta berak dien bezala, 2026an diru iturri eitsi eta 2058 arte ordainduko dugu hipoteka hori. Bueno, hori laburrian aipatuta, berak zor horren inguruan hitz egiten du, eta baita pixka bat zor horri tiraka idatzi du analisia, balen esan bezala Mikel Zurbano ekonomialariak, ez? Eta gero ja bai, Jaurlaritza eta Nafarroaren gaiak. Jaurlaritzai dagokionez, berak adierazi du suspertze eta resilientzia mekanismoa izenekotik 5.700.000 eta 2.000.000 euro lortzeko helburua, ez? Guztira 188 proiektu barnebiltzen dituen Euskadi Next izeneko programaren bidez. Alegia, bueno, nagusia Next Generation da, pues hauek Euskadi Next ditu diete bere asmoi, ez? Eta bestalde, Nafarroako gobernuak Nafarroa suspertu programaren barruan 125 proiektu aurreikusi ditu 3.419.000 euroko aurrekontuarekin, ez? Tartian AHT Nafarroko ubidearen bigarren fasea eta antzeko azpiegiturak daudelarik, ez? Hoiek die pixka bat datuak, Gero datu horiek, bueno, aipatu bi, azpi, reportaje horietan, azorraietara ba, Bizkaia Gipuzkoa buruzkoetan, zur mamitzen die, zehazki aipatzen da zertarako baliatu nahi dituzten diru kopuru erraldoi hoik, adibidez, bueno, EAEko kasuan, hemen erritxaz markatuta daudelako botanko ditut, dia, ba, Gernika Guggenheim Museoan 127 milioi bueno, jasotzia espero dute, edo nahi dute Gasteiz kanpoaldean erraustegi bat eraikitzeko 35 milioi, Arabako hainbat menditan 5 parke eoliko jartzeko ba, 270 milioi, eta abar, ez? Eta Nafarran, pues, antena esan ditugu HTA, UBIDEA eta beste horiek. Horiek datuak dira, eta gero beste galdera bat, Urkok egiten duena, datuak horiek dira, baina zein epe baldintza hautaketa prozesu eta logikaren arabera iritsiko da gure geltokietara Mr. Marshall berri hau, eta berak alaxe azaltzen du. Plan honen lurreratze pista zein izango den aire zabaletik begiztatu liteke jadanik. Azken urte luzeetan egiturazko krisian sartuta, sinetxirazi nahi digute posible dela kapitalismo inklusibo gizatiarrago eta berdeago bat izatea. Eta gala esaten du, aurrerakuntza teknologikoak argudiatuz, kontraesan nagusi bat, bati ez ikusia eginez, geroz eta gehiago produzitzeak ez du asebeteko sistema duen etekin gozea, krisi energetiko eta klimatikoan are gehiago sakonduz. Baina ez gaitezen ondorioetan aurreratu, hori berak dioena, eta gero pues, ondorio hori inguruan solasten da, esan bezala, gai oso potoloak, diru kopuru oso handi baten atzean izkutatzen diren asmoei buruzkoa, makroekonomia, makropolitika, kontu mardulak, 8-10 bat orrialdetan jaso dituztenak, pues hori, Urko Apolazio batetik, eta gero EAE, Nafarroa, eta beste iritzi artikulu honetan bestetik.
Reportai sakona bai, urrengo belaunaldiei zorretan utziko diegune. Bueno, eta bertze gizako solasalditxo batekin segituko dugu, eta Ula Irureta Goiena, bueno, arkitektua dugu, bueno, egiteko aurkezpenare, hola, polite da, hola, bitxi eta polite erraten alda, malgutasuna aldarri, nola peite aipatzen da, horren azpien eta arkitekturan ari denak erantzun politikoa du, nahi eta ez, hoxe aldarrikatzen dugulak, non bait?
Hala da ez, bai gai hau, bueno, nahi elkarrezketa bintzak guztau zaitola, bueno, sumatzen dalako, ez, azkenian, segun Euskal Herriko zein iritara zuazen eta, ba, sumatzen da, ze, irigintza planeta eramaten duten bertan, da, bueno, pixka bat horiek analizatza dator elkarrizketa hau, ez. Ula Irureta Goiena busturia, bueno, makumi hau jaiozan Bilbon, 1979an, arkitektua da, arkitekturan doktorea, eta arkitektura irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, ez. Aparte, bueno, berak hainbat aldizkaritan kolaboratu izan du, aldiri arkitektura eta bar nesaterako, horrez gain ba halako entsaioak ere egin ditu, adibidez hiria eta bestelako politikak logika komunitarioa, hori berak egina da Tabakalerakin publikatu zuen, eta Nizu izeneko arkitektura lan espazioan bueno, hor ere aitzen da, ez, pixkat hirigintza lanetan eta azken urte eta ba, arkitekturak eraldaketarako izan dezakeen gaitasuna ze aida hausnarrean, ez? Eta batez ere horri buruz galdetu dio elkarrezketan, ba, miren artetxe kafetariak. Bueno, hitz batean, bueno, esaldi batean laburbiltzeko esan leike, ba, hori ez, Ula Irureta Goienak arkitekturari gizarte zientzietatik begiratzen diola, ez? Ba, pixka bat, arkitektura, hirigintzak zein lotura duten bueno, soziologiarekin, batetik ekonomiarekin, politikarekin, eta abar, ez? Galdera erantzun pare bat nabarmentziarren, galdetzen dio miren arkitxai momentu batian, bueno, momentu bera, bueno, arkitektura ikasketak egindakoa daula, baina, bueno, horrekin nikoa ez, eta arkitekturan doktoretza egitea erabaki zuela, ez, eta, bueno, zergatik hori, galdetzen dio arpetsik, eta berak esaten dio, erantzuten dio, bueno, ikasketa bukatzean irakaskuntzan hasizala, gero, bueno, beste zenbaitzuntzako lanak egiten ere hasizala, ala aitzuzala urte batzutan, ba, jardunaldi erdiz beste batzuentzat lanean, eta beste egun erdiz bere proiektuetan murgilduta, produzitu, egin, eta, bueno, erabakizula momentu batian, ba, gelditzia, ez, pixka, eta berzertan ari naiz, erregingo dut aurrerantzian, pentsa dezadan poliki, tentuz, ta, eta hola, ba, bere buruai, bueno, bere bizitzai alako buelta bat eman, eta berak aipatzen du, bueno, egiten ari zan horretan, horrek zeukan zentzuaz eta luze pentsatu zuela, bere buruaren oan, ba, luze estabidu datu zula bere buruarekin, eta horrek kokatzera behartu zuela bera, ez? Eta gero galdera potolo bat egiten zion bere buruari momentu batean, nondik begiratu nahi diot nik arkitekturari, zein da nire begirada, eta berak aipatzen du hor ikusi zuela, ba, zegoela jende bat arkitekturaren alde politikoa aintzat hartzen zuena, eta horrek begirada zabaldu eta kokatu arazi ziola berari, ez? Eta halaxe kontatzen du berak. Konturatu nintzen, arkitektura politikoa dela bizentzutan. Alde batetik, patroi kulturalen froga eta erakusgarri da, eta bestetik, eraldaketarako tresna ere bada. Espazioak eraikitzeko unean hartzen diren erabakiek ideologia dute, eta arkitektura nari denak erantzunkizun politikoa du, nahita ez. Eta bueno, pixka bat, adibide praktikoetara jota ez, galdetzen dio kazetariak, hiri modernoaren espazio hiperdefinituak kritikatzen dituzuzuk, zertaz ari zara zehazki, eta bueno, hainbat adibide emateitu eta momentu batean hausia aipatzen du ez. Gu leku batean bizi gara eta beste batean egiten dugu lan, eta autoa behar dugu batetik bestera joateko, eta autoak dauzkagunez distantzia gehiago sor dezakegu. Horrek ekonomia jakin bat bultzatu nahi du noski, petrolioarekiko dependientea eta prekarizatzailea, besteak beste. Autoa behar dugu lan egiteko eta lan egin beharra dugu autoa erosteko. Bueno, hori bera, pixkat kontatzen duena, gustatu zen pasarte hori, eta bueno, pixka bat hori, ez, esandakoa. Arkitektura ikuspegi sozial horretatik, politikarekin duen lotu da irigintzak, eta alako kontuak, eta bueno, neska interesgarria hula irureta goien hau.
Hoiz, eta bera bai, eta segi dezagun, alako bertze egitasmo batekin, antzerki gintza, eskoletan hain zuzen ere, eta bai, hortarako Deba Goienarate joko dugu, egitasmo untaz mintzateko, eta bueno, hortarako arduradunakin ez, Jurgi Etxeberriakin eta egon zate.
Hala ez, Jurgi Etxeberria atxabaltarra, bera, bueno, ikasturtero gizon honek, ba, bueno, Deba Goienako zazpi ikastetxetako 400 bat ikasle oholtzara igotzeitu ez, berak, lehenengo egiten ditu, bueno, alako tailer batzuk egiten ditu, ematen ditu klasian, eta gero han ikasetakoak islatzen dira, ba, oholtza gainean ez, publiko aurrean egindako ekitaldi emanaldi xume batzuen bidez. Eta, bueno, pixka bat hortaz solastena berak, antzerkiak irakaskuntzan izan behar luken lekuaz solastena berak argiru leku handiagoa izan beharko lukela, ba, besteak beste antzerkiaren bidez ikasleak deskubritzen dituelako barruan daramatzan beste rol batzuk, ezta? Berak galdetzen dio Mikel García kazetariak, eta pertsonaien rolekin jolasteak zein eragin du ba ikasleengan, eta erantzuten dio Etxeberriak, ba, baliagarri zaie norbere burua ezagutzeko, bestei ezagutarazteko eta ingurukoena berrezagutzeko. Egunerokoan lider izatera ohitua dagoena agian kikildu egiten da oholtza gainean, edo tontoaren egiten hasten da, eta beste ikasketa eta arlo batzuetan apalago ikusten dituzun ikasleak, bat batean ahuldundu egiten dira antzerkigintzan, esaterako rol boteretsu bat egokitzen zaienean. Eta adibide baten bidez esplikatzen du hau Etxeberriak. Aurten ikasle oso xumea daukat kapitainaren paperean, eta gelako liderrari, Marinel paperean, aginduak eman behar dizkio. Tutore baten testigantza ere gogoan daukat. Kontatu zidan, ikasle uzkurra hasi egin zela ikastaro ni esker, eta ordutik beste ikasgaietan ere aurrerapenak egin zituela. Bueno, pasarto horrepizkoa kontatzen duen, nola fokatzen duen Etxebarriak rolekin, ez? Eta azkenean, ba, klasian, ba, esan dakoa liderra, edo tontuen adala, obeti txikia egiten da biena, nola batzuetan, ba, segunda zer rol tokatzen zaio, ba, bere burua berkokatzera baramala, ez? Eta berdin, pues, ikaslea palagoa edo txatiagoa dan hori, berak sumatzen duela askotan, ba, segunda ze paper ematen badiozu, ba, kapitainaren papera emanez gero adibidez, nola hazi egiten dan, eta hori islatzen dan, inkluso beste ikasgai batzuetan, da, o, bere harremanetan ere nola eragina dauken horrek guztiak, ez? Elkarrez eta oso politia asko hortatik dihoa, ze balore transmititzen saiatzen dan bertan antzerki klase guen bidez, ze rol lantzen diren, gorputza nola ulertzen duen berak eta nola azaltzen duen, karo, orain justo, ba, koronavirusan asuntonekin eta, ba, kontaktu fisikoa ezin nahi bezala landu, ezin, ba, dibidez, bi protagonista besarkatzera bultzatu edo elkar ukitzera eta bar, eta orduan, ba, bueno, berak esaten du, ba, keinuen bidez, bueno, metafore beste modu batzuen bidez, gorputza beste modu baten baliatuz eta hori lor daitekela, tristia dela gaurko egoera, ba, hori kontaktu fisikoa asko murriztu delako, baina, bueno, bera saiatzen dela beste bide batzuen bidez, segunda ze sentsazio kanalizatzen, da, bueno, politia, politia azkenen ostra, nahi gustatu zaizkit pasartu hilei, ba, segunda zerro lartu ikasleak zenbat alduntzen diren, zen neurritan, da, bueno, egia esan, bueno, askotan antzerkia talago kontuk irakaskuntzan ez die ba, asko nahi luketen bezala lantzen da, bueno, hemen behintzat esperientzia polit bat, arrakasta handia dauka gainea, urtero hori zazpi ikastetxetan berak klaseak ematen ditu, eta gero emanaldiak, eta bar, eta bueno, harrera oso ona lortzen du, ikasleen partetik, irakasleen aldetik, eta bueno, behintzat esperientzia polit bat antzerkia eta irakaskuntza lotzituna.
Jurgi Etxebarria, erran bezalaxe, eta, bueno, akitzeko bertze lantxo bat berexe dugu, Kia Abdula kazetariak, no, bere baitatik, ez, egindako lana, erraniteke zuek euskarat ekarri duzuena, eta erraten alda pandemiaren COVID eta delako egoera unek, nolapait bere amaren ama hizkuntza berri ikastera teraman duena.
Hori da, ez, bai, Kia Abdula, hau da, idazle eta kazetaria Londresen jaiua, eta, bueno, haren gurasok Bangladesetik joan ziren Britanian dira, ez? Bueno, berak bere historioa The Guardian egunkarian kontatu du, eta guk euskaratua jaso dugu hemen, ez? Horri alde pare batian. Bueno, Kiak bere ama horre Britanian din bizi da, eta bere, bueno, berak kontatzen du nola ama, ja, bueno, zartxoa da ama, eta nola ama zarrarekin, bengaleraz nola edoala mintzatu izan dan azken urteetan, ez? Baina notatzen zuen alare, ostras, nahizta elkarrekin juntatzen zean batzutan da bar, jarioa galtzen aizala, bere hizkuntzan mintzatzeko geroza problema gehiago zitula, eta hola, beak notatzen zuen amakin komunikatzeko arazo gehiago zitula, ez? Eta gero, zer eta koronavirusan asunto guzti hau, ez? Bakoitza bere txian bakartuta, bakarrik altzun amarekin itzenin telefonoz. Eta berak esakezun kontatzen du nola bere bengalera, berak zekien bengalera, etzela nahikoa amarekin komunikatzeko. Ez, pues aurrez aurre bai, agian keinu batzuen bidez, imintzioen bidez, beste modu batera komunikatu altzala nola edoala, baina telefonoz imposiblea zitzaiola, oso oinarrezko elkarrezketatik aratago joatea, ez? Eta orduan berak gainera, bueno, beste badauka izpa bat Kiak, eta antzadanez amak santzion aizpari azken aldian oso bakarrik sentitzen zala, ez? Eta bueno, eta Kiak kontatzen du nola aizpak hori santzionean nola ama bakarrik sentitzen zen, argi izan zula beak zer egin behar zuen, ez? Eta hori izan zela bengalera berrikastea. Eta, bueno, ba, prozesu politxori nola izan den kontatzen du berak, ez? Bueno, berak, esaten du, hasierako elkarrezketak, deserosoak eta oztopok beteak izaten ziela, behin eta berrik galdera berdinak egiten zizkiola amari, zer egin duzu gaur, zer jan duzu, zer egingo duzu aurki, Ta oso oso gauza basikoak, ez? Geroz eta gutxiago deitzen ziola telefonoz, eta bueno, harremana nahiko pobretuta zuela kontatzen du, baina bueno, pixka bat hasi izan horre hizkuntzari egurra ematen amarekin konfiantza irabazten, da bueno, orain behintzat bengalera txukunagoan solasten da, eta ama bazentzu batean ez da hain bakarrik sentitzen egoera erosagarra dan arren, ezko bitan asunto nengatik, eta bueno, bukatzen du bere, bueno, The Guardianeko artikula alaxe bukatzen du berak ekiak, eta nikero hitz hauekin bukauko berak alaxe dio. Simon Van Boy idazleak idatzi zuen, hizkuntza dela seme alabei edo maite ditugunoi utz diezaiek egun ondarerik handiena. Nola sentitu zaren biltzen duen historia. Urte arrotz eta isolatu honetan, hizkuntzak nire burua ezagutza baino gehiago eskaini dit. Nire ama ulertu dut. Ba, pentsa, ez? Nola diran gauza, klaro, Bangladesetik Londresera, derrepente bakartu, alabak ezin ikusi, telefonoz bakarrik, alabek bengalera ez menperatu, eta bueno, horrek sortzikun zeak, ez? Eta, bueno, historio politia, ba, kubita eragiten nahi dan, amaika ondorietako bati buruz, ez?
Habida, bueno, eta argazkire polite da, horre ama agerida erdiertien, alde banatan Iruna Alaba hor dituela.
Bai, hori baino hain naiz leitzen, argazkiena eta bai, sei aizpa ditu, bai. Osea, sei aizpa dira totalian, hain kanak emakumeak.
Hoxea, eta erdi-erdien, ama, ba, bere herrialdeko jantziekin erraten daiteke.
Hori da.
Ba, hortan, horrekin utziko dugu aste untako aion, beti bezala ba esker milaunitz, horretaz mintzatiagatik, horren berri ematiagatik, eta helduen astean ikusiko, zerekin topatikoaren zerbait izin den seguz.
Hoi da, esker nasko zoi, bai,
aio.